Ascultați emisiunea Indicator pentru Minte și Suflet, împreună cu Gabriela Povian.
Bine v-am găsit, dragi ascultători, iată-ne din nou împreună și de data aceasta cu o invitată care este mamă, care este soție, care este om de radio și care îmi este o prietenă foarte dragă, Cristina. Bine ai venit, Cristina!
Bine te-am găsit, Gabi! Ce bine să fim împreună, nu-i așa?
Exact, și în această postură. Chiar mă bucur foarte mult. Recunosc că am puține emoții fiind în postura aceasta împreună cu tine, dar este o foarte mare bucurie și cred că vom face o treabă frumoasă.
Ar fi
împreună.
Rău să n-ai emoții, mă spăimântă oamenii reci, distanți, fără niciun fel de emoții, așa că orice emoție de orice tip e semn că suntem, e bine.
Exact. Și ceea ce noi dorim să vorbim este să transmitem emoții și să fim exact așa cum suntem noi în viața reală, oameni simpli.
Exact.
Noi am dorit foarte mult ca prin ceea ce facem, prin ceea ce vorbim, ascultătorii noștri să poată să înțeleagă că, uite, în spatele oamenilor pe care noi poate îi cunoaștem așa foarte puțin sau doar după nume sau poate chiar nu îi cunoaștem deloc, este un om care cu siguranță și el se confruntă cu anumite probleme și cu siguranță mă pot identifica cu ceea ce el a trăit și a experimentat. Și întotdeauna spun că pot să înveți de la cineva, fie așa nu, fie așa da. Și am dorit acum să ne împărtășești o experiență din viața ta care pentru tine a fost un puternic indicator pentru minte și suflet.
Da, e o provocare și când mi-ai spus lucrul acesta, am gândit oare care din experiențele mele ar fi cel mai de folos oamenilor care ne ascultă. Mă gândeam să mă întorc într-o anumită decadă din viața mea. Cred că a fost cea mai formatoare. Perioada dintre 30-36 de ani, când i-am îngrijit pe părinții mei bolnavi, bătrâni. Și dacă ar fi să pun la oaltă toate experiențele formatoare, cred că acea perioadă a fost cea mai puternic modelatoare pentru mine. Pe de o parte, pentru că suferința celor dragi ai noștri are un efect atât de adânc și de important. Pe de altă parte, pentru că a fost într-o situație atât de nouă și de stresantă încât trebuia să dau tot ce e cel mai bun din mine și cam atunci se vede ce e cel mai bun în tine în situațiile de criză. După ce m-am căsătorit, vreo 4 ani am stat separată cu soțul meu într-un apartament drăguț, au fost ani de lună de miere pentru noi. L-am avut pe primul nostru băiețel și după aceea părinții mei erau bătrâni, bolnavi, tatăl meu a suferit un infarct și mama mea a zis, trebuie să faceți ceva cu noi, găsiți pe cineva care să ne ia în întreținere sau veniți voi și mutați-vă cu noi ca să ne ajutați. Noi trăiam cu venituri foarte mici în perioada aia, nu aveam o locuință noastră, apartamentul, ca să ne ajute și mai mult contextul, apartamentul în care stăteam se vindea. Am stat 4 ani acolo gratuit, doar cheltuierile le plăteam. Și într-un fel am zis, cred că cea mai bună opțiune e să ne asumăm rolul de copii și să îngrijim pe bătrânii noștri. Și exact asta a fost. Ei bine, a fost o școală foarte dură pentru noi. Ne-am stabilit noi niște reguli destul de clare. Ne mutăm acolo. Sunt fiica părinților mei, dar în primul rând sunt soția soțului meu și din poziția asta m-am mutat. Noi avem familia noastră, regulile noastre, dinamica noastră. Dar a fost o perioadă în care a trebuit să îngrijim, să asistăm la suferința lor, la neputința lor, să au devenit total dependenți de noi. Și ce m-a învățat cel mai mult perioada aceea nu a fost ce faci atunci când cineva e într-o suferință fizică, ci că suferința fizică, în general, generează o suferință emoțională foarte mare. E greu să te trezești dependent total în toate nevoile tale de cineva și acel cineva să fie și copilul tău. E greu să nu mai auzi, să nu mai vezi bine, să nu mai poți umbla, să nu mai faci nimic din activitățile și amândoi au fost foarte activi, să nu mai poți face nimic din toate activitățile tale și pe lângă durerile fizice, nopțile nedormite și toate elementele astea, să simți că ești inutil, că nu mai poți să faci nimic din ceea ce făceai odată. Degradarea nu a fost bruscă, ci treptată. Primii ani a fost mai puțin, după care ultimii 5 ani, treptat au ajuns total dependenți de noi.
Te aud acum vorbind și pot să înțeleg și pot să-mi imaginez durerea și greutatea din acele momente. Acum tu când povestești, pare totul așa
ca ușor.
Exact, ca de curs. Și știm că e normalitate, se întâmplă. Partea aceasta din viață este comună și familiară multora dintre noi. Dar îmi dau seama câtă durere a fost în, mai ales în inima ta, pentru că erau părinții tăi și mi-a plăcut foarte mult cum ai chiar punctat lucrul acesta, să fii între soțul tău, între părinții tăi, între copilul tău. Mă gândesc că nu ți-a fost ușor să le gestionezi pe toate. Cum ai reușit? Care au fost resursele la care ai apelat?
Cred că cel mai mult provocarea, exact așa cum am fost, a fost mersul acesta pe sârmă. A jucat mai multe roluri deodată și a încercat să le joc bine, în așa fel încât să nu-L dezamăgesc pe Dumnezeu. Pentru că, pe de-o parte, suferința părinților mei genera o stare de nemulțumire. Nemulțumirea lor nu era neapărat îndreptată împotriva mea, ci, în primul rând, împotriva condiției pe care ei o trăiau. A faptului că tatăl meu, de exemplu, avea senzația de vertij și cădea în continuu și trebuia ridica și trebuia asista. Dacă făcea doi pași până la baie, trebuia să-l țin sau să-l duc și cădea de nenumărate ori pe zi. Și senzația aia lui de neputință îi crea așa o stare de nemulțumire și de tristețe continuă. Sau mama mea toată viața a avut probleme de mobilitate, dar în ultimii ani a ajuns atât de greu de deplasat încât dacă trebuia să o duc la medic foloseam un cărucior cu rotile. A fost interesant să ieși cu cineva cu cărucior cu rotile să-ți dai seama cât de greu poți să-l transporti pe trotuare și cu bordurile care sunt și să observi reacția oamenilor.
Exact la lucrul acesta m-am gândit și ai anticipat parcă ce gândeam. Doream să te întreb cum au reacționat cei din jur.
Cu foarte multă compasiune, știi? Foarte mulți încercau să mă ajute, îmi deschideau ușile, am fost uimită cât de empatici au fost oamenii. Chiar surprins într-un mod plăcut. Nu stăteau indiferenți când vedeau că mă chinuiam cu mama mea, care nu era o femeie slăbuță, să o duc peste toate hopurile pe care le aveam de dus. Și empatia medicilor, dar mult special a oamenilor pe stradă. Niciodată nu m-am simțit privită cu milă. Atunci m-am simțit privită cu milă. În prima fază n-am știut ce să fac cu mila asta. Mi s-a părut așa stânjenitor, dar nu neapărat stânjenitor. Cine sunt eu să n-aibă milă oamenii de mine? Ci mai degrabă, ce frumos că oamenilor le pasă, că nu trec indiferenți, că îți deschid o ușă, că te ajută să salți la o bordură, că văd că nu trece căruciorul de bordura respectivă.
Uite, și în felul acesta ai avut resurse din exterior. Dacă te-ai putea gândi, care au fost resursele tale interne la care ai apelat?
Să știi că biserica a fost o resursă importantă. Chiar importantă, nu atât doar prin programele pe care le savuram. Uneori nici nu puteam să stau la tot programul pentru că trebuia să mă duc să le dau cina și medicamentele, nu le puteam sălta tratamentul. În perioada aia și slujeam destul de mult și slujeam așa în sincope. Trebuia să cânt cu echipa, cântam și plecam acasă să le dau medicația părinților sau numai ce am ajuns la biserică și îmi suna telefonul, haide că tatăl tău a căzut și trebuie să vii să-l ridici și mergeam acasă. Sau nu de puține ori s-a întâmplat lucrul acesta. Existența unui grup de prieteni care se rugau pentru mine, mă încurajam, simțeam că sunt acolo, o comunitate, o comunitate apropiată și asta a fost o resursă importantă. Dar evident, comunitatea nu ți-o poți lua acasă când te trezești de 10 ori noaptea și trebuie să mergi la tatăl tău sau să îi dai un pahar de apă mamei tale. Și n-aș vrea să cadă, eu știu, foarte mult reflectorul pe mine de parcă aș fi făcut ceva nemaipomenit de grozav, ci realmente asta trebuia să fac. Erau părinții mei, au făcut lucrurile astea când eram noi mici și ne-au îngrijit și au fost părinți buni și responsabili și harnici la locul lor. Oricum, în orice condiții tot trebuiau asistat și nu poți să-ți lași părinții în perioada lor dificilă, trebuie să fii acolo pentru ei. Dar ce e surprinzător, atunci când te scoli de 100 de ori pe noapte pentru un copil, cumva copilul acela e sub autoritatea ta și tu îl îngrijești. Când părinții tăi devin copiii tăi, e diferit, pentru că față de părinții tăi în continuare trebuie să ai respect. Ori ei încetul cu încetul își pierd din toate abilitățile lor și îngrămădesc acea amărăciune și greutate, povara faptului că au devenit povară. Și în relație foarte delicată și sensibilă. Ce m-a învățat și poate că aici ar trebui să subliniez un lucru. Mi-amintesc că la un moment dat i-am zis Domnului, Doamne, dacă Tu ești mulțumit, mie mi-e destul, dacă Tu îmi zici că ești mulțumit. Pentru că vedeam continua stare de apăsare. Îmi pare rău că mă plâng de chestia asta, chiar nu vreau să mă plâng.
Că dar nu simți că te plângi. Nu e plâns, nu e plâns. E chiar ne împărtășești lucrul acesta, chiar nu simt că te plângi.
Da, și mi-amintesc că în punctul acela cineva a venit și mi-a dat o pereche de pantofi. Pare așa absurd, ci oarecum pueril.
Lucrurile simple devin foarte sofisticate și de o mare importanță în momente din acestea.
Dar perechea de pantofi mi-a fost dată de persoana respectivă zicând: apreciez ceea ce faci pentru părinții tăi. Și mi s-a părut, nu primești în mod normal o pereche de pantofi că îți îngrijești părinții, că e datoria ta. Nici nu era cazul, nici nu așteptam, nici nu trebuia să vină nimeni să mă laude, să mă aprecieze. Chiar nu era cazul. Doar că eu l-am luat ca un mesaj codificat pe care Dumnezeu mi l-a dat în situația aceea. Eu nu aveam nevoie de aprobarea oamenilor, ci aveam nevoie de Dumnezeu care spune: ei bine, mergi înainte. Un lucru interesant care s-a întâmplat după ce a murit tatăl meu, în toată dinamica lui, atât de bine îi știam și medicația și toate tableturile și cum vrea iaurtul și fiecare lucru, că stai cu un bolnav în casă și te obișnuiești cu toate lucrurile, se devenise copilul meu, știam exact ce are nevoie, de la scutece la absolut totul, eram acolo prezentă, era într-un fel copilul meu. Și cred că la un moment dat fiecare dintre noi devenim copiii copilor, sperăm nu toți așa de dependenți cum e, dar nu putem alege lucrul acesta. Și mă gândeam uneori în toată perioada aceea, eram 5 oameni în casă, fiecare mânca la altă oră, fiecare trebuia să-i stat cu altceva, eu eram într-un fel între toți oamenii aceștia încercând să joc toate rolurile astea. Între timp eram om de radio, lucram în televiziune, terminam facultatea, eram mamă, ceea ce era o importantă solicitare pentru mine și un rol important pe care nu avea cine să-l joace decât eu. Și aveam senzația că sunt ca un robot axat pe ceea ce trebuie să fac următorul pas. Care e următorul? Următorul task, următorul lucru, unde trebuie să ajung în următoarea oră, ce trebuie să fac. Și senzația era că eram un robot care făcea tot ceea ce trebuie. Mă priveam, mă detașam de mine, uitându-mă puțin la rolurile pe care le joc. Și foarte interesant, după ce a murit tatăl meu, la câteva zile, Ionică, soțul meu, mi-arată niște imagini pe care le-a filmat, pe ascuns, în timp ce îl duceam pe tatăl meu. Ți-am zis că el nu se mai putea deplasa, da. Avea probleme de echilibru și eu îl duceam. Preferam să-l duc eu pentru că știam ritmul lui și cât are nevoie să fie susținut. Oricine îl ducea, bal grăbea, bea îl trăgea în spate, bea nu așa. Și eu preferam să-l duc și el prefera să îl ajut eu. Și m-a filmat o dată pe ascuns cum îl duceam de la bucătărie în camera lui. Așa de tare m-au izbit imaginile alea, pentru că mi-am dat seama, cred că atunci am râs cel mai tare când m-am uitat în urmă. Mi-am dat seama că oricât de grea ar fi o slujire, e pe perioadă de limitată. Uitându-mă înapoi și apreciind slujirea mea, și dacă nu a fost perfectă, știu că am dat absolut tot ceea ce puteam să dau în momentul ăla. Mai mult de atât, realmente eu n-aș fi putut să dau. Dar ce aș fi simțit că aș fi putut să adaug în plus e un soi de bucurie, nu un sentiment al datoriei, nu un sentiment al unui robot care e task următor, care trebuie să-l fac, pe care trebuie să fiu focalizată, ci mai degrabă e o perioadă limitată în care, da, sunt solicitată la maxim, da, trebuie să mă scol de 100 de ori pe noapte și mâine am un examen, da, trebuie să ajung în 100 de locuri să fac lucrurile astea, dar e doar o perioadă. Acum trebuie să dau asta.
Cristina, dar dacă ar fi cumva să te întorci în timp, cum ai face să ai această bucurie?
Nici nu știu dacă aș fi în stare. Nu știu dacă aș fi în stare. Pentru că sentimentul e că am dat tot ce am putut. Și dacă e de nota 7, mai mult de 7, eu nu reușesc să obțin la examenul ăsta.
Exact, și e foarte valoros lucrul acesta. Foarte valoros.
Da, simt că am dat tot ceea ce puteam da. Poate că alții pot să dea mult mai mult, cu mult mai multă bucurie, cu mult mai multă, eu știu, energie. Știu că le-am dat respect și dragoste părinților mei atâta cât am putut. Maxim, mai mult de atât, nu aș fi fost în stare. Și imaginea m-a izbit și m-a făcut să mă gândesc la... Mama mi-a murit 11 luni mai târziu. În acele 11 luni am asistat-o pe mama mea și ca văduvă și ajutând-o să parcurgă propria ei suferință. Dar îmi amintesc că înainte de a muri, am spus cuvintele astea mamei mele, suferea de o boală autoimună care îi dădea niște răni foarte mari la picioare și schimbarea pansamentelor genera o suferință imensă și le schimbam cu grijă și cu durere, evident. Avea frisoane de durere, așa, erau de mari durerile. Și mama era o femeie care îi plăcea curățenia și ordinea până tatăl meu spunea, ai făcut un idol din astea. Realmente era un idol pentru ea, era ceva curățenie peste tot, fiecare lucru așeza lor. E bine, o femeie pentru care curățenia e atât de importantă, să aibă picioarele pline de pansamente și răni care supurează, e îngrozitor, e absolut îngrozitor. Și în timp ce îi schimbam pansamentele, așa m-am gândit la lucrul ăsta și am zis, mama, asta chiar e crucea ta, pentru că lucrul în care e cel mai important pentru tine, nu știu, dacă pentru tine cel mai important e să mergi pe jos și să fii mobilă, exact în punctul ăla să fii lovită, e cel mai dureros. Dacă cel mai important sunt relațiile, să stai izolată sau... E bine, pentru ea cel mai important era să fie tot în ordine și curățenie și picioarele ei erau pline de pansamente supurând. Și am zis, uite-te, cred că asta e crucea ta și cel mai delicat punct pentru tine. Dar știi ce mai uite, Dumnezeu a îngăduit să împărți crucea asta cu mine și mă simt onorată. Realmente mă simțeam onorată că pot să fiu în zona aia care e cea mai dificilă pentru ea în momentul acela. Și nu a mai durat foarte mult până când i-a trecut la Domnul și după aceea m-am gândit cu recunoștință că Dumnezeu a îngăduit să marchez, să realizez punctul ăsta înainte de a muri ea, că e onoare pentru mine să pot să fac lucrul ăsta, să duc crucea asta. Nu e o datorie, nu e o povară, nu e ceva ce mi-e greu, nu. Da, mă doare suferința, simt greutatea, nu săream într-un picior că vedeam atât de multă durere și suferință, dar mă simțeam onorată că într-o zonă în care ei era atât de greu, eu puteam să fiu acolo. Puteam să fiu parte din povara ei și să o ridic puțin așa, să o ușurez într-un fel sau altul. Și poate asta, dacă ar fi să mă gândesc la lecțiile pe care le-am învățat în școala asta dură, a fost că orice suferință e o perioadă determinată, nu e contract nelimitat de muncă. E o perioadă sunt paranteze acolo. Într-o bună zi se încheie. Orice ar însemna suferința aceea, de ordin psihic sau fizic sau de orice natură ar fi suferința, e doar o perioadă. În perioada aia, în paranteza aia, e atât de important să faci absolut tot ce ține de tine. Unor cred că asta ne copleșește, că ai senzația că nu se va mai termina niciodată.
Sau că nu faci suficient.
Asta cred că tot timpul te gândești, oare ce aș putea să fac mai bine? Dacă gândul acesta te ajută să faci mai bine, e un gând bun. Dacă nu te ajută la nimic, ci doar aruncă vinovăție, ar trebui să-l dăm afară. Și deci asta e o lecție, că e o perioadă limitată și că în perioadă ar trebui să dăm tot ce e mai bun, în așa fel încât când ne vom uita retrospectiv, să zâmbesc și să zic... M-am simțit onorată că am putut să trec pe acolo. Oricât a fost de greu, de umilitor, de dificil, de provocator pentru mine, știu că am dat tot ce am putut. Nu mă uit cu rușine sau cu regret sau cu resentimente sau cu amărăciune, ci cu împăcarea aceea că am fost onorată că mi s-a dat șansa să fac lucrul acela.
Foarte valoros asta. Mă bucur foarte mult că poți să spui asta și că simți asta. Foarte mult. Și mi-a plăcut foarte mult modul în care atât de original și de așa de simplu, aparent foarte simplu, în care Dumnezeu ți-a vorbit și ți-a spus că ești în voia Lui și că e ok ce faci și că e mulțumit de tine prin acea pereche de pantofi. Mi se pare extraordinar și îmi place foarte mult și cred că e foarte important faptul că tu ai fost atentă și sensibilă și ai simțit și ai primit de la Dumnezeu mesajul acesta.
Nu știi cum eram, Gabi? Flămândă după astfel de comunicare. Eram atentă la fiecare muscă. Orice lucru ar fi putut să-mi vorbească despre faptul că fac ce trebuie, că Dumnezeu e mulțumit, până la urmă părerea Lui conta cel mai mult pentru mine. Mi-am amintesc că în adolescență atât de tare mă afectau când, eu știu, mă vorbeau de rău oameni sau se întâmpla o chestie de genul ăsta. Ce spun ceilalți? Și știu că m-am rugat atunci, Doamne, scapă-mă de părerea celorlalți. De ce simt atunci când ceilalți au părere bună sau proastă de mine. Pur și simplu, scapă-mă de părerea. Așa suna rugăciunea mea și asta era esența. Să nu mă afecteze, să depind de părerea, să fac ceva care să-l placă celorlalți sau să mă afecteze că ceilalți nu mă plac sau că mă vorbesc de rău. Era perioada adolescenței când presiunea celorlalți e foarte importantă și te definești prin ochii celorlalți. Uai, că mă plac, că nu mă plac, că mă vorbesc de bine sau că nu, sau că sunt în centru atenției sau că nu reprezint nimic pentru ceilalți. Și mi-a rămas cumva agățată rugăciunea asta de copil. În perioada asta, în decada asta, mi-am dat seama, era o perioadă în care eu deja devenisem cunoscută și destul de public. Erau oameni care urmăreau emisiunile mele, mă ascultau, mă cunoșteau, mă recunoșteau pe stradă, îmi dădeau tot timpul un feedback, fie pozitiv, uneori mă criticau, dar majoritatea timpului era un feedback pozitiv. Atât de apăsător era pentru că eu știam ce trăiesc în interior sau acasă. Și aproape că aș fi vrut să mă eschivez de la tot feedback-ul ăsta pozitiv, pentru că simțeam că oamenii ăștia chiar nu mă cunosc și nu știu ce trăiesc eu în realitate. Ceea ce îmi transmit e doar o chestiune atât de exterioară și mi-am amintit de rugăciunea aceea, scapă-mă de părerea aceea. Numai că m-a scăpat, dar nici nu mai îmi păsa că zic că e bine sau nu-i bine. Și atunci, în contextul ăsta trebuie interpretată rugăciunea aceea. Doamne, mă interesează ce zici tu. Îți place? E ok? Vrei ceva schimbat? Vrei mai mult? Vrei mai puțin? Vrei un alt context? Vrei să fac niște modificări? Părerea ta e singura care contează. Poate să vorbească o lume întreagă că e bine ceea ce fac. eu nu am nevoie de aprobarea lor, ci de aprobarea ta. Și interesant că Dumnezeu a trebuit să mă aducă într-un context din asta să-mi dau seama ce înseamnă slavă deșartă sau că e atât de puțin relevant ceea ce spun ceilalți. Uneori oamenii te pot vedea atât de bine și tu să știi că nu ești bine. Sau oamenii din contră te pot vorbi de rău și pot să zică, wow, păi nu e nimic din toată slujirea femeii acesteia sau ce să mai zică și ea. Dar Dumnezeu să-ți dea aprobarea interioară și să zică, sunt mulțumit de tine, e ok, faci înainte, faci ce te-am chemat, tu trebuie să fii credincioasă în ce te-am chemat, nu în lucruri mari sau nemaipomenite sau vizibile.
Tu stând în voia lui, făcând ceea ce evident era normal să faci, cum ai spus și tu, încercând să faci totul cu pasiune, chiar dacă tu de fapt te-ai parentalizat și acum erai tu părinte pentru părinții tăi și era o postură nouă și evident dificilă, ai făcut totul cum mi-a plăcut foarte mult, cum ai spus, cu maxim de putere. Cu maxim de putere și Dumnezeu absolut a fost mulțumit de tine și e normal ca cei din jur să nu știe totul și să nu înțeleagă totul și să nu vadă. Iar rugăciunea ta, mai ales la vârsta adolescenței, e foarte valoroasă, foarte, foarte prețioasă, înțeleaptă, cu multă înțelepciune.
Într-un fel, cred că e provenită din disperare. Adică, cred că îți trebuie moment de luciditate să-ți dai seama că depinzi de părerile celorlalți, că te lași prea mult afectată, că prea mult contează când ceilalți te plac sau nu te plac, sau ai senzația doar că te plac sau că nu te plac. Cred că de cele mai multe ori e doar senzația. Senzația că ești, ceilalți nu te plac sau chiar că ești buricul pământului când chiar nu ești.
Extremele, da. Bate placba ești cel mai important sau prețios, da. Cristina, dacă părinții tăi ți-ar putea vorbi, ce crezi că ți-ar spune referitor la etapa aceea din viața voastră?
Acum, în varianta asta gradată, în care ei sunt în Împărăția Lui Dumnezeu și în cer și în bucurie și cred că se bucură de fiecare minut pe care l-am investit în slujirea asta și cred că am avut sentimentul ăsta înainte de a pleca tatăl meu. Hai să-ți descriu cum a fost. El deja nu mai putea vorbi și respira cu un singur plămân. Am chemat medicul acasă și medicul a zis nu-l duceți la spital pentru că nu mai duce o zi, două. Dacă îl intubează, cred că ar mai duce o zi, două în plus, dar ar muri în spital intubat. Dacă eu aș fi și el ar fi tatăl meu, l-aș lăsa să moară în patul lui liniștit acasă. Și nu mai putea vorbi, respira destul de greu, dar m-am dus la el și am zis, tata, îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut, ai fost un tată așa de bun. Și interesant că am văzut o licurire în ochii tatălui meu, așa, o licărire, am simțit că se bucură că îi spun lucrul ăsta. Dar mi s-a părut că văd ceva în plus. Nu se mai uita la mine, se uita undeva într-un colț al camerei în sus. Și după ce, câteva zile, o zi, două după ce a plecat, m-am și bucurat că am putut să am momentul ăla numai eu cu el în care să-i mulțumesc. Mi s-a părut așa de interesant licărirea sau privirea aia, n-am știut cum să o descifrez. Mi s-a părut că era ceva special. Mă gândeam, oare a văzut ceva spiritual sau i s-a părut ceva sau era deja în lumea de dincolo sau ce era toată privirea aia. El a murit undeva la începutul lunii mai și în iunie a avut loc sărbarea de premiere și fiul meu a luat un premiu, nu mai știu, întâi, doi, habar n-am, nu mai mi-amintesc ce, l-au scos acolo în față în careu și i-au dat diplomele și premiu și m-am uitat la el așa cu mândrie și în momentul ăla m-a străfulgerat. Aia a fost privirea tatălui meu. Nu știu dacă lui s-a dat șansa să se uite în timp, să vadă răsplătirea, dar m-am întrebat atunci dacă nu cumva el trecuse prin tot calvarul acelei suferințe, ca în sfârșit să am și o răsplată, să am ceva, să nu mă duc în Împărăția Lui Dumnezeu cu mâna goală, trăind doar pentru confortul meu, să-mi fie cât mai bine, să... Asta e tendința noastră, cum să-mi fac viața cât mai liniară, să-mi mobilez camera cel mai bine, să-mi gândesc concediul cel mai odihnitor. Și normal, natural să gândești în felul acesta. Dar cum ai putea să te duci în Împărăția Lui Dumnezeu cu mâinile goale, doar cu o viață confortabilă în care tu ai dormit bine, ai mâncat bine, te-ai dus în concediu bune, ți-ai ales un serviciu bun, ai condus o mașină bună, dar n-ai făcut nimic semnificativ, nimic dezinteresat pentru cei din jurul tău, pentru oamenii din jurul tău. Și, într-un fel, perioada aceea de suferință și de sacrificiu a părinților mei a fost o perioadă în care eu am fost constrânsă să fac lucruri pentru ei, care mă scoteau total din zona mea de confort, care mă îndreptau într-o zonă în care n-am mai fost niciodată și nici nu mi-am și imaginat că aș putea să fiu. Dar dacă toată suferința lor a fost tocmai ca eu să acumulez acea răsplată veșnică, acel caracter care nu trece, le-am fost extrem de recunoscătoare că mi s-a dat șansa asta să fiu alături de ei în perioada aceea. Și licărul acela de mândrie m-am gândit că a fost, poate s-a dat șansa tatălui meu pentru o secundă să vadă ce am devenit în Hristos, cum am absolvit examenul, care va fi într-o bună zi răsplata. Ideea e că fără să regizezi momentul acesta, că nu-l poți regiza, poate că unii pot să aibă atât de multă luciditate al despărțirii de părinți, ce le zici când pleacă. Dar singurul lucru care mi-a venit, reacție spontană, neanticipată, negândită, a fost mulțumesc. Eu le-am zis mulțumesc pentru tot ce au făcut. Cred că acum, dacă ni s-ar da șansa să ne întâlnim, ne-am îmbrățișat, ne-am bucurat așa de mult, am scăpat de suferință, a trecut testul, ai trecut examenul, s-a terminat totul, am încheiat cu bine toată alergarea asta, nu mai există posibilitatea de a eșua, de a cădea, de a lua razna, s-au încheiat cu bine lucrurile, am scăpat, am trecut cu bine.
Iată cum din o situație care aparent părea așa foarte dificilă și care aduce foarte multă suferință și n-ai negat, a adus, dar totuși, cu puterea de la Dumnezeu și căutându-L pe El și uitându-te țintă la El, tu ce văd eu aici, ai transformat toată situația asta efectiv într-o foarte mare binecuvântare. Foarte mare binecuvântare. Și acesta e mesajul pe care îl primesc de la tine.
Mă gândeam dacă a fost meritul meu sau a fost meritul a ceea ce am fost. Adică, să explic puțin, e psalmul acela care spune despre cei în a căror inimă locuiește încrederea, când trec prin valea umbrei, morții o prefac într-un loc plin de binecuvântări, plin de izvoare, plin de resurse. Meritul nu e că am știut eu ce să fac cu resursele astea, că, sincer să fiu, nu am știut. A fost o situație total nouă și provocatoare pentru mine. Dar cred că atunci când devii copilul lui Dumnezeu, identitatea asta de copil al lui Dumnezeu, Duhul lui în tine, te asistă pas cu pas și îți spune cum să transformi o ușă închisă într-o oportunitate, o situație limitativă într-o situație care te crește exponențial. E un fel de... I-am dat voie Duhului Sfânt să mă învețe lucrul ăsta. Dar oare aveam alte opțiuni? Poate să mă răzvrătesc, să plec, să fug,
exact.
Să...
Da. Unii dintre oameni aleg să facă lucrul acesta pentru că se simt prea împovărați, pentru că le este foarte greu. Ce i-ai sfătui pe cei care sunt într-o astfel de situație în care, uite, poate nu sunt în contextul pe care tu l-ai povestit, poate se confruntă cu alte probleme, unii dintre ascultătorii noștri, și au ales să se răzvrătească, au ales să stea într-un colț singur și să plângă, să nu meargă în exterior, să nu aibă putere să ceară ajutor, să fie așa, într-o situație neagră, să nu vadă niciun gram de speranță și nicio soluție pentru problema cu care ei se confruntă.
Oare sunt eu bună în a da sfaturi? Tu ești psihoterapeutul care vine cu sfaturi și cu sugestii. Poate că povestea mea în sine, spusă în felul în care am spus-o, e un sfat. Poate lecția mea de viață reprezintă o inspirație pentru altcineva.
Exact,
poate felul în care
convinsă.
Eu am gestionat suferința sau m-am raportat la nu-urile care erau în viața mea în perioada aceea, ajută pe cineva în toată suferința. Evident că avem situații diferite și noi suntem construiți diferiți. Poate pentru un anumit tip de personalitate, genul ăsta de provocare n-ar fi însemnat mare lucru. Ar fi plătit o infirmieră care să vină să stea acasă sau dacă nu și-ar fi permis, nu știu, chiar nu știu ce soluții, cum ar fi gestionat. Poate că alții ar fi găsit alte soluții să gestioneze situația asta. Dar eu sunt convinsă că Dumnezeu a vrut să trec prin drumul acesta spinos pentru că aceasta a fost cea mai tare școală pe care eu am parcurs-o. Nu știu ce sfaturi să le dau celor care ne ascultă, dar dacă ei găsesc ceva ce le-ar folosi, i-ar inspira, i-ar ajuta, ar însemna un punct de plecare pentru ei. Mm-hmm. Dacă se pot lăsa inspirați de povestea asta mea, m-aș bucura.
Eu chiar cred că așa va fi. Cred că va fi o mare inspirație pentru ascultătorii noștri. A fost și pentru mine, chiar dacă o știu. Și totuși, uite, am trăit aici alături de tine tot ceea ce ne-ai împărtășit și vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru deschiderea ta, pentru sinceritatea ta, pentru că ne-ai lăsat să pătrundem în inima ta. Și...
Drept să-ți spun, nici n-a fost greu cu tine în față.
Mulțumesc!
Dar ne rugăm că... Tot ce spunem, facem, suntem să fie de folos oamenilor spre slava lui Dumnezeu.
Exact. Din El, prin El și pentru El să gândim, să vorbim și să existăm. Îți mulțumesc foarte mult, Cristina. Dumnezeu să te binecuvinteze mai departe pe tine și casa ta și toată slujirea pe care ți-a încredințat-o.
Mulțumesc și eu.
Dragii mei, așa cum Cristina a trecut prin... această experiență împreună cu Dumnezeu, de mână cu El, iată că te încurajează și pe tine să faci la fel. Dumnezeu este speranța absolută. Dumnezeu este acela care îți este alături. Chiar dacă ți este greu, El este acolo. Chiar dacă tu nu-L vezi, crede-mă că El este acolo și te încurajezi să nu renunți, să mergi înainte, să vorbești cu Dumnezeu, cu El, ca și cu un prieten și, de ce nu, să apelezi și la un ajutor, la un specialist, uite, poate la prietenii tăi, poate la un pastor, dar ieși din tine și ceri ajutor și ai să vezi că în povara împărtășită în doi va fi mai ușor de purtat. Să fiți binecuvântați, ne revedem pe data viitoare!
Ați ascultat emisiunea Indicator pentru Minte și Suflet, împreună cu Gabriela Povian.